Здравейте и добре дошли в 66-ти епизод на Nerd to Nerd. С мен е Найден.
Здрасти от мен.
Има някакви апълски неща този път. Не обявяваха.
Абе, почти нищо не казаха, аз съм разочарован от евента.
Как бе, обявиха Surface?
Да, това е вярно.
Така.
Ама Surface, който ще се продава, обявиха, разбираш се.
Чай сега, той на Surface-ите, откакто пуснаха Pro, се продават. Откакто спряха уния с RT.
А, откакто пуснаха истинския Windows. А, да. Каза за Surface RT, имал апдейт на Surface RT да има старт меню.
Дори да, за... това е нещо като Windows 10, ама за...
Ама 8.1.1.
Ама не точно Windows 10.
Да, да.
Но понеже никой няма Surface RT, затова...
Мога да тръгнат се продават заради старт менюто, бе, знае ли,
човек? Да, така, ами да видим какво казаха Apple тогава. Да видим нещо преди това. Няма. Така. Ами първо, нова версия на OS за телефона. Като гледам.
Да, тя е излезна, аз даже си апдейтнах, да. Работи.
А ти имаш телефон такъв ли? Аз пък телефон.
iPhone ли бе?
Не бе, аз иска да кажа часовника.
А, не.
Часовника ми беше мисъл.
Не, часовника е ужас.
Дата е излезна. И вече часовника, т.е. third party developers ще имат повече достъп до хардуера. Сензори там, анимациики да правят някакви такива неща, ето до сега са били заключени само за Apple. Били продали 10 000 час... А, 10 000 апа. В стора.
Абе, този часовник аз съм го виждал ужасен на живо, не знам. Два пъти съм го виждал, виждал съм и малкия и големия. И двата са много пластмасови, изглеждат като електронните часовници, дето носихме 6-ти клас.
Купува такива.
Предимно, защото са фирми, които правят iOS Development и просто правят някакъв апликейшн и искат да се тестят notification-ите, че излизат на телефона. В смисъл, не съм виждал някой, който си го е купил извън фирмата. Не, и двата
да
бяха
го
фирми.
Ползва.
Да си го ползва, да. Аз между другото очаквах, че анонснат някакъв нов смисъл. Поне някакъв кръгъл и железен. Нали? Какви са тия квадратни електронни бузи, нали? Но уви. Анонснаха нови каишки.
Да, да. Има бая каишки, между другото.
Не е вероятно.
И липсва разнообразие на каишките.
Ще си наредиш каишките. В същото време, какви бяха там? Те Huawei. Huawei. Не Huawei. Скаха и Asus. Анонснаха мега яки часовници, човек. Изглеждат супер яко.
Но за какво са тези часовници?
Та даже, чакай.
Не носят часовник.
Та даже и тези часовници, тяхните, нали, те Google анонснаха, че има там сапорт за iOS и всъщност ако си с iPhone, пак получаваш част от нотификейшените на Android часовник. Нали, вярно нямаш апликейшените, но нотификейшените ги получаваш. Труда на SMS и missed call, календарен event. Да не говорим, че на Google сервисите нещата ги получаваш. Така че малко... Дали, ако искаш часовник, въпреки че си Apple фен, пак може да си купиш Huawei, де ти изглежда супер железен, кръгъл е и е идеален. Но Apple ще ги видим. До година. За Watch OS-а, само да кажа, не знам ти дали видя, че после анонснаха, че ще излезе малко по-късно, защото имало бъг в кавички. Нали? И бах, то бъг сериозен, че...
Няма да ти показва времето, правилно.
Представя се.
Ти забия часовника, а?
Така. И ти седи стария час, това би било много добро.
Дай да минем на най-сериозното им нещо от този ивент, iPad Pro, което е чист Surface мен на купиците, барабар с химикалката. Като гледам, използват си там начина, по който си правиха до сега, как се нарича това кавъра? Смарт кавър ли? Как се нарича?
Не знам как се нарича. Да бе, като смарт кавъра RT-то, да.
Да. Интересно е, че поставката е този стария им номер с тяхния кавър, който с едно триъгълниче така застава по тъгъл. Нали, така се подпира. И това ми се струва малко по-зле от Surface, защото намалява площа на клавиатурата реално. Докато Surface има отзад на самия Surface едно такова деца разтяга. На всичкото отгоре ъгъл е винаги един и същ, докато Surface има много позиции.
Ама не знаеш, че японските клавиатури са по-малки. По принцип.
Ага, ми, да, по-малки са, то е видимо, ама аз не знам това колко е хубаво. В смисъл, просто самото място е по-хубаво да го има според мен, дори и да има по-малко копчета.
Абе, не знам, според мен би било достатъчно като място, защото те на Apple-ски клавиатури половината копчета ги нямаш. Първо num нещата ги нямаш, второ разни page-а, page-down нещата ги нямаш. И на брека са много по-малко бутони и те се съберат.
Да, не, предполагам, че такова, но някакси е по-добре да имаш повече място между екрана и клавиатурата. Сякаш, но да, изглежда си много добре, между другото. Писалката и тя струва 170, не, $100, а пък клавиатурата $170. Така, 12 инчов е, 13 даже, на практика. 13 инчов дисплей, така бая голямо. И, нали, естествено го пробутват на всякакви художници и такива неща.
12.9.
Да.
Сега, обаче тук има една много голяма разлика с Surface Pro. И въобще Surface. Когато пускаха Surface, Microsoft казаха, ето ви девайс, с него имате тач, имате клавиатура, имате писалка, имате каквото си пожелаете. Нали? И повечето хора обаче си казаха, хубаво да имам, аз с компютър имам почти каквото си пожелая, освен някакъв тъч, нали? Малко такова. Докато Apple според мен го правят много готино, защото вече имат iPad и имат юзери на този iPad. И те юзери са някакви тъч хора, гледат YouTube видеа и така нататък. Те си ги има. И изведнъж им казват, гледайте сега, вие може си експанднете юсиджа на iPad-а с клавиатурата да спишете мейли или с писалката, ако сте художници. Други думи, те вече имат някакъв голям маркет.
А, това е така, ама Microsoft да направят, като го нямаха този маркет. И ама, не можеха да го произведат.
Ама, може би, наистина така е по-правилно да пуснеш един продукт, специализиран за едно нещо. Да покориш това нещо и после да експанднеш маркет. Отколкото да пуснеш
General Purpose. Принципи Microsoft пътаха да направят от другата страна, само че сбъркаха много с това Surface RT. Беше голяма грешка. Но той на Microsoft се продава и между другото няма начин да не линкнем после така пророческия комикс от 2012, когато Балмър обявява Surface и всички го заплюват, нали? Съответно комикса завършва с какво ще стане 2015, когато Apple обявят тяхния Smart Cover, нали? Да, което, да, което аз нарича Smart Keyboard, нали?
Точно това става, нали?
Годината с такова, направо изключителен изключителен такъв, изключително успешен комикс такъв, нали, дори годината и всичко, само дето не на World Wide Developer Conference, ами на друг ивент.
На предния, на спрингския, на пролетния ивент. Аз между другото много се не знам, ти писалки някога ползвала ли си, каквито и да било?
Не.
Значи, това, което ме има на кефи, сега не знам колко е вярно за тях на да писалка, е, че бяха писали някъде, че 15 секунди чарджинг, примерно писалката ти е паднала и ти трябва да направиш нещо. За 15 секунди чарджинг издържа 30 минути. С други думи, нали, няма да имаш стопър, в който писалката ти е паднала и ти имаш да нарисуваш нещо за 20 минути и ти трябва да чакаш. Зареждаш го 15 секунди и имаш 30 минути писалка. Което и тя, нали, такава си е на стикче, буташ си я в там, не знам какъв порт се води и тя се чарджва, нали. Което. Абе, според мен писалката, между другото, е. Нали, аз не бих си купил iPad. Първо не рисувам, второ за какво да не си пиша на Mac-а, нали. Обаче разбирам защо писалката е яка и клавиатурката разбирам, че да тръгнеш да пишеш мейл на iPad-а зарежи. Не, друго е да имаш някаква клавиатурка. Та според мен ще се продава. Смисъл...
Ето, щом Surface се продава, остава iPad-а да не се продава. Така.
Аз бих се накефил повече на клавиатура с батерия, между другото, както правиха Asus.
Е, ама те са много дебели уния.
Ма нека са дебели, ти тази клавиатура едва ли си я носиш?
Носиш си я, ами то точно това е смисъла, да си я носиш и да я можеш като кавър.
Не, не, тая сега да, имам предвид, че унази, която е с екстра батерията, едва ли би си я носил. Тя би седяла у вас просто и ако ти трябва нещо, си буташ iPad-а, получаваш повече батерия и си правиш работата. В смисъл, тя не би била... Те, Microsoft не пуснаха ли на времето две клавиатури всъщност?
Да, едната малко по-дебела, другата пък имаше тактайл фидбак на копчетата.
А тази по-дебелата беше ли с батерия или не беше?
Не. Ма тя е много тънка. Тя не става изобщо въпрос.
А, тя така просто е била с копчета нормално.
Едното е, да кажем, там 5 мм, другото е, да кажем, 7. Разбираш ли нещо това?
Окей.
Сега не знам точните цифри, ама така. И ако не ме лъже памета, на Surface писалката е в цената. А пък това 100 долара повече, ама мога да лъжа тук.
Да, бе, да, но тук идеята е да е аксесуар, който си купуваш.
Да, на Surface за парите, който между другото... Те, цените са сравними, аксесуарите са значително по-скъпи на iPad-а. И май имаше повече място на Surface за същите пари. За Surface 3, Surface Pro 3. Сега предполагам съвсем скоро, сигурно другия месец, ще обяват 4. Тогава ще видим какво ще стане. Но изключително сравними такива неща, изключение, че аксесуарите на Apple са така, ако си купиш всичките, ще стане значително по-скъпо от на Surface Pro, предимно заради писалката, нали, която 100 долара е така отгоре и клавиатурите са малко по-скъпи. Така.
Аз само за клавиатурата да добавя нещо.
Добави.
Аз клавиатурата не съм виждал тая. Обаче сега миналата седмица се оказа там, че бях във Вашингтон и бях в Apple Store в Джорджтаун. И видях 12-инчовите MacBook-и, които са с тази клавиатура, нали, с новите копчета.
Mm-hmm.
Мога кажа, че са 200 пъти по-яки от старите им клавиатури. Най-вече, защото старите им клавиатури, аз понякога играя на Mac. И старите им клавиатури, самите копчета са някакси леко, те са яки копчета, обаче са леко раздрънкани сякаш. И когато ти трябва помпиш нещо, а в игрите, както знаем, много са помпи, по-бавно се връща самото копче.
Аха.
А тия новите копчета, първо, че ти ги натискаш по-малко, второ, че се връщат много по-бързо и това ти позволява да помпиш много по-бързо. И реално...
И това е ако си купиш iPad за гейминг.
Не, ти няма да си купиш, обаче реално клавиатурката, в смисъл, може да си внушавам, обаче не чуш, че пишеш по-бързо на нея. Разбираш, защото... Абе, получаваш като на механичната клавиатура, не знаеш как копчетата много бързо се връщат и то това е якото. На нея копчетата също се връщат много по-бързо, само че те и много по-малко потъват. И получаваш някакъв такъв по-бърз фидбек, нали, като натискаш бързо или нещо друго. Абе, като цяло аз очаквам, че клавиатурата ще е по-гадна от сегашните клавиатури. А тя е много по-добра от сегашните клавиатури. Аз се надявам даже да я пуснат на абсолютно всичките си... абсолютно всичките си модели да е тази клавиатура.
Ами сигурно, те аз като да влявам компанията така правят, примерно дел на всякъде една и съща клавиатура. Между другото, нали, да не забравяме, че на Surface върви Windows и може да си вържите мишка, има много повече портове на Surface и да си играете StarCraft.
Ти на това може да скачиш Windows да си играеш StarCraft, бе.
На iPad ли?
На всичко. Не, на iPad не можеш, ама на MacBook-овете.
А, ти на MacBook-овете, да.
Е, ти на Surface Air, ти ли можеш да скачиш StarCraft?
Ама сравни ми на Surface и Surface Pro.
Ама не е баш така, че Surface Pro е с Windows нормален, а пък iPad не е с Mac.
Размера е същия, какво значение има това? Мисъл, същата категория, както и да го гледаме. Струва едни и същи пари, един и същи форм-фактор, една и съща клавиатура, един и същи там таблетен режим, тач и така нататък. Но естествено, че iPad Pro е еквивалент на Surface Pro, а не на... Тоест, не MacBook-а да е еквивалент на Surface Pro. MacBook-а е еквивалент...
За мен е 12-инчовия Mac е еквивалент на Surface Pro.
Няма тач, няма... не може да се ползва като таблет.
Абе, кой ще си пипам екрана, бе? Само ти си пипаш екрана и оставаш пръсти мазни.
Така е, добре. Това е така, ама тогава, нали, смисъл Surface му се пипа екрана и се ползва като таблет. За мен... Ти може да си купиш друг компютър тогава вместо Surface, но...
Добре. Така. Може би са в един и същ такъв.
Естествено, че са едни и същи. Така. iPhone 6 и 6S, така как се произнася, и 6S Plus. Там кой имаме?
Нова камера с 3 мегапиксела отгоре и това е.
Нов процесор някакъв надбузен.
А, има 4D Touch.
Да, а 3D Touch. 3D
да,
Touch,
3D Touch.
Което,
а, 4D до година, вярно.
Да, 4D до година. 3D Touch, което, нали, е покъртително. Аз си мислих, че нещо ръкомахаш, такъв като магиосник върху телефона, да не си пипаш екрана. Но се оказа, че 3D Touch всъщност е просто Force Touch. Т.е. отчита колко силно натискаш дисплея и апликейшните могат да правят някакви различни неща на базата на това колко силно си натиснал. Което ми се струва доста така обречена кауза това.
Ти не знам да се спомнеш, на времето имаше едни BlackBerry, те бяха направили нещо подобно, дето като натиснеш дисплея се прави нормален тъч. Ако го натиснеш силно, даже правиш и штрак и правиш такъв force touch. Те тия BlackBerry-те за нищо не ставаха, нали? Но те бяха след като...
3D touch е било това.
Направо си беше, тяхното беше 3D hardware touch, нали? Защото такова чак... Чувстваш как потъва дисплея, страк, нали?
Да.
Беше ужасно. В смисъл, ужасно от към юзър гледна точка, беше много гадно да натискаш неща. Не можах да видя 4S, така да е 6S, за съжаление.
Ама... Честно казано, не го виждам като много перспективен това 3D Touch.
Абе, обаче на новите, на тия MacBook-ите, нали, направиха новия трак.
Ама това е друго.
Подобно било като технология.
Не, нека е също като технология, обаче за самото устройство има много повече логика, когато си с...
Да, да, ама чакай да, така... чакай да кажа нещо. На MacBook-а, на дето си ползвам, си имаш нормалния тап, нали, както на телефон, имаш и форс, имаш и силния тъч, който си прави хардуерен тъч. На новите MacBook-ове с малките и тънките, защото нямат, не могат карат бутона, са направили същата тая джаджа. И аз, нали, когато... Там пробвах клавиатурката, пробвах и това доста ми хареса. На Mac говоря. Нали? Доста ми хареса, защото не знам да я знаеш, вече това е едно от нещата, които се преебават на MacBook Pro-цата. Това натискане, което прави хардуерното штракване, то е едно от първите неща, които отказват на тракпада. Естествено, отказват се 3 години, но все пак. И съответно почват в една част на тракпада, примерно да не мога да натискаш.
Нали? Да, да.
Защото имам някаква хардуерна там, хардуерната част се износва.
Механика има.
И аз даже за това първоначално, като взех мака и всичко ми беше с форст, нали, с такъв спуш, нали, штрак, штрак, штрак. После го направих навсякъде да е тап, нали, сега клика навсякъде ми е тапване, а не е кликване. Mm-hmm. Но на тоя, нали, новия MacBook, там, 12-ката, вече с новия трак, мен на кефи и факт е, че когато натиснеш, то прави някаква лека вибрация и ти усещаш се едно си натиснал, ама ти не си натиснал. Разбираш ли? Чувството на пръста ти е същото, човек. Много готино. Наистина много готино. Сега, нямам идея колко време са го девелопвали. Нямам идея, нали? Такова, обаче много готино. И даже, аз почнах се замислено тук и с един Жоро бяхме говорили колко би било яко, ако имаш как ти да пратиш фидбек от операционна система или от някакъв апликейшн към тракпада. Примерно ти натискаш някакъв бутон, макар и стап, и примерно ако имаш validation errori, трак пада да ти извибрира, нали? Или някакъв такъв фидбек обратния, това го нямаш, нали? Нямаш го като лапи, нямаш го никъде. Обаче би било така доста посебивица и си има с тази вибрация на трак пада да направиш фидбек от операционната система към юзера, нали?
Да, звучи яко, сега чак за този фидбек не знам, обаче звучи яко да се усеща като че кликаш.
Да, абе, аз не очаквах да е толкова яко между другото. Очаквах да е, нали, бла-бла, нали, вижте какво направихме, много е яко, да бе. Ама се оказа, че е яко. Смисъл, аз бях изненадан, че е яко. Бях изненадан и от това, че има безплатен Wi-Fi в Apple Store, но това е друга тема.
Като цяло, между другото, типичното за тея S телефоните е набузване на характеристиките и не е много интересно, като в смисъл нищо иновативно, просто дигнали числа.
Да, и малко.
3D Touch, обаче, баси, думата са измислили, баси.
Да. И е малко.
Нищо.
И е съвсем малко по-тежък, но казват, че точно заради това 3D Touch, нали, че затова е с няколко там грама по-тежък. Има 2 гигабайта RAM, ала бала.
Да, това аз доколкото разбрах от разни софтуери, такива ги репортват. iPad Pro има 4 гигабайта RAM, което между друга разлика с Surface. Surface може да си го купиш с 8. Което според мен има...
Ама той е истински Windows, така че.
Да.
А тук нямаш истински мултитаскинг, така че.
На iPad имаш таковата, там, дето мога да разделиш екрана.
Да, има два. апа. Смисъл, пак не е 10, на Windows да, да. Пуснеш 20. И там ръмта ти трябва, да. Но...
Ей, примерно като си пуснеш Visual Studio, пак ти трябва ръмта. Или Eclipse, айде. Или IntelliJ, да не обидим някой.
Да, IntelliJ между другото ще минават на...
Чакай, това ще го имаме за после.
Добре.
Чакай да стигнем.
Обаче другата седмица ще анонснат подробности, така че... Защото...
Не, вече ги обявиха. Вече обявиха това... Там как ще оправят драмата.
Ще обясниш тогава. За мен, между другото, най-главното на Apple-ски евент беше всъщност Apple TV-то.
Ами, какво толкова голямо там пък? В смисъл...
Значи, Apple отново правят обратното. Тоест правят един девайс, който ти би си занесъл вкъщи, за да гледаш филми, после го експанва. И това, което сега анонснаха, всъщност има дистанционно, което е тъж дистанционно. Тоест има, нали, седно на телефона му оттъчваш и мога да пуснеш на Apple TV-то доста игри, които ги има за iPhone и всъщност да си играеш дистанционното на телевизора. Тоест на практика получаваш конзола, без да даваш пари за конзола.
Да, ма, в смисъл, аз просто не мога да си представя кога този дед си купува такива работи, пък няма конзола. Ако имаш конзола, това е абсолютно безсмислено.
Аз имах един колега, който си купуваше абсолютно всички Apple-ски продукти. Абсолютно всички, включително той беше в UK, между другото.
То, така погледнато, той баскетболна топка мога му продадат.
Факт и най-безсмислено би се взел. Но мисълта ми е, че аз между другото, защото аз имам Chromecast. Chromecast е много яко, защото мога директно на телевизора да се гледам филмите, обаче ги гледам максимум в 720p. Защото Chromecast не поддържа 1080. Apple TV-то още от миналата година и още преди това се поддържаше 1080. Естествено беше двойно по-скъпо от да, даже тройно. И
добре,
му трябваше...
конзола имаш ли?
Имам, да.
Обаче... Ще гледаш през нея.
Ма гей сега, каква е разликата? Конзола, примерно...
Как конзола? 3 или 4?
Тройка имам, бе. Аз се взех. Всъщност мен ми беше подарък и за да играя Last of Us и наистина абсолютно се струваше парите, защото играх Last of Us. Не ми е удобно да игра на джойстика. Това е идеята. Но първо, че...
Това как ще ти помогне Apple TV-то?
Първо не играеш джойстик, а играеш с телефон.
Ми той на Xbox-а го може. Това мисля, че и на PlayStation-а.
Да, ама друго е да играеш с тъч, друго е да играеш с тъмпс и така нататък. Второ, игрите, които са играеш, са направени за телефон. С други думи, те имат...
Чакай, това е автогол. Как...
Не, чуй, не е автогол. С други думи, имаш, нали, тъч, плюс един-два бутона максимум за стреляне или за нещо друго. Докато, ако, примерно, аз когато играя на конзола, ми е много трудно. Имам 15 000 бутона, човек отпред, отзад, натисни, това са прицелиш, онова стреляй, ай, сектир, не мога скачаш и да стреляш, ай, много гадно. Да, идва ми малко overcomplicated джойстика, сравнение с клавиатурата, дед клавиатурата е перфектна, нали, натискам спокойно 15 бутона.
Защо и... не си убедителен.
Не, аз и отделно и нямаш learning curve. Тоест ти си свикнал с някакви игри, примерно и идва ти някой на гости и играеш същата игра, разбираш ли? Мога да е някаква тъпа от рода на уния, дето си уволняват хората, нали? Но е факт, че абе, получаваш някакъв такъв entertainment девайс. Единственият голям проблем, който Apple не казаха между другото, е, че има лимит на апликейшените на Apple TV, който е 300 мегабайта. С други думи, половината яки игри за iPhone не може да ги играеш на Apple TV, защото те са гигабайти. Което е голяма простотия.
Сериозно ли са гигабайти?
Ами да, примерно там Asphalt и на
GameStrategy,
те са много големи, нали? Смисъл, може би има някакъв workaround, може би се дърпа на части или нещо друго, но в момента има лимит на... Може би с по-малък драйв, може би те са искали да има лимит на апликейшн, защото може би там за стриминга на филми. Anyway, но мисълта ми беше, че аз бих си взел Apple TV на времето, защото е 1080p и мога си пускам, нали, от писито да си гледам филми на 1080p. То това ми беше...
Знам, при наличието на конзоли... И това струва 200 долара на всичко.
Проблема с конзолите, нали, на PlayStation 3-ката, например, също мога гледам филми. Обаче не мога пусна субтитри. А на Chromecast и на Apple TV мога. А друго, попкорн...
На PlayStation 4 какво стана?
Нямам идея. Нямам PlayStation 4. Попкорн, не знам дали... Чувал ли си за Popcorn Time?
Не се сещам.
Popcorn Time е един много як апликейшн. Препоръчвам на всички пирати да се го качат. Той представлява нещо като Netflix, Hulu и подобни. Пускаш си го, избираш си някакъв филм, цъкаш, той ти го стримва през торент. Т.е. той е торент базиран и ти го стримва.
Сетих се. Да. Ето ги намираш, то е нещо като търсачка за торенти, ама е направено на все едно е плеер, такъв все едно е Netflix.
Да, то си е плеер и не е баш търсачка, защото те каталога го апдейтват ръчно, т.е. те добавят филми ръчно в базата и ти просто когато пуснеш филма, той се дърпа от някой. Обаче върви, работи, поддържа субтитри и даже мога да кастваш към Chromecast и Apple TV от него. Има го за всички операционни системи и е open source. Тоест няма някога да стане платено или нещо такова. Та мислята ми, че има много апликейшн, с които мога директно да си касна към Apple TV и към Chromecast, към PlayStation не мога. PlayStation трябва да си пусна медиа фолдър, трябва през него да пусна с неговия плеер, където субтитрите са божа работа, може би трябва да ги ембедна във филмчето, не, както беше на времето на iPhone-ите. Абе, not that cool experience. Apple TV-то според мен е и другото, което
анонсът... Еми тогава си сваляш, си купуваш Xbox One, след един месец ти го апдейтват с Windows 10 и пускаш VLC плеера и мирясваш.
Да видим. Да, между другото, VLC точно анонснаха, че има VLC плеер за Apple TV.
Добре, ама за Xbox-а няма какво да го анонсваш, защото те същите апликейшни, също байнари.
Бе, той тук уже
спеш. Не, ама ще ли смисъл след като пуснат, като ми го развалят с Windows 10 и конзолата, като ми развалят, ще мога поне VLC плеер да си пусна.
А, супер. Ще имаш Apple TV. Microsoft TV, извиняй.
Да, аз между другото не съм пробвал никога как се пускат филми, защото като го пусна конзолата и пускам Twitch директно. Само бича Twitch.
Да.
Аз имам дистанционно на телефона с тач.
Добре. И другото е, което казаха е, че всъщност, ако искаш, примерно, имаш едно дистанционно за Apple TV-то. Ако искаш да играеш мултиплеер или нещо друго, някой може да си играе с телефона. Не, защото той всъщност си има тач, така че не му трябва друго. Anyway, според мен пък направиха готино нещо, само то тъпи лимит на 300 мегабайта, ако го разкара да мога пуснеш всяка игра, която мога пуснеш на телефон, на TV. Според мен ще е удар, защото първо за телефоните на Apple има повече игри, отколкото за всичко друго. Тоест Xbox, Xbox и всякакви подобни.
Е, ама това е бати сравнението, мая.
Ама, чакай, хората...
Това ми дреме, Halo-то кога ще го игра на...
Ама, чак сега. Има два вида игри. Игрите, Apple TV не го правят за хардкор геймери, да си отидеш къщи и да цъкаш цяла нощ. Нали? Apple TV-то го правят за хора, да ти идват гости, както Kinect-а в момента.
И тогава Kinect-а разбива всичко.
Да, обаче идват ти гости, които не искат да скачат, и идват ти много
няма,
гости.
Не, ще скачат. Гона.
Давай, да. Другото, което малко странно на едното демо, дето показаха, той правеше motion с това. Motion с дистанционното. И в крайна сметка не съм сигурен дали има гироскоптер там на самото него. Или той просто го правеше заради демото и всъщност слайпваше. Но може би има гироскоптер, whatever. Така че и всякакви такива, не само тъчми, нали там... Всякакви други сензори в самото дистанционно да мога да играеш на някакви такива игри с накланяне и подобно.
Така, ами си е толкова Apple.
Да.
Така. Еми, адблокърите в iOS 9. Я кажи там.
А, да, само преди това. Анонснаха и апгрейд програма. Ако сте там американци, може да си плащате всеки месец. Не знам колко долара бяха. $40 на месец. И съответно да получавате всяка година новия iPhone безплатно.
Ага.
Което е готино.
Създават блокъри, това ми
е. Да. Другото, което анонснаха Apple, нали така, да удар срещу Google, може би. Анонснаха нов начин за правене на адблокъри в Safari. И това работи, между другото. Значи в момента има два начина за правене на адблокъри. Единия е това, което правят адблок и всякакви други. Той на практика има лист с URL-и, от които идват адове, съответно ги блокира всички тях. Обаче това понякога ти щупва UI-а, не хваща всички адове и тъна и тъна. Не, всички знаят. Има AdBlock Plus, който доколкото знам, AdBlock Plus има някакъв ултра сложен 50 000 реда алгоритъм за познаване на това кое е банер и кое не е и съответно спирането на тия банери по време на рендерването на сайта. Проблема обаче е, че обикновено AdBlock Plus е по-тежък от самите адове. С други думи, да си пуснеш AdBlock Plus, на практика ще е повече CPU от самите адове да ги рендернеш на пейджа. И съответно повече хора не му скефт. Apple това, което направиха и което уж анонснаха, доколкото аз разбрах, е, че Safari-то ти дава възможност да направиш екстеншън, който да се закачи на такава фаза в рендеринга на сайта, че ти можеш да получиш, без да пишеш голям код като информация, може да получиш информация за всяко от нещата, които ще бъде рендернато. И съответно ти можеш да си напишеш само if логиката, за да ги блокираш. Без да си правиш нищо пасинг, без да селектваш дома, без да търсиш дома, без всичките неща, които правят AdBlock Plus бавен. И съответно, в момента, който излезе на iOS 9, най-сваляните апликейшени са AdBlockери, както може да се досетим. Има доста, има един безплатен, има доста платени. И съответно това как работят, ти си качваш AdBlockerите като екстеншън за Safari и после се появява контент блокинг в Safari и си пускаш колко си искаш AdBlockera, може да пуснеш всички, които си качил, заедно. И съответно получаваш lightweight начин да си блокираш банерите в Safari.
И по-интересно, че така изведнъж се появи така, някои сайта писаха как това едва ли не предвещава смъртта на ad-supported web. Нали, защото на iPhone-а, че един вид удар срещу Google от страна на Apple и нали, ще трябва да се променя модела, по който се финансира web-а. И това ще е много хубаво според мен, ако стане и Шида и ще купа два айфона, ако наистина спрат да излизат реклами по сайтовете.
Те може би ще продължат да излизат, ама само за някои хора.
То ако не може, да се изхранват от това, ще минат на някакъв друг начин да се финансират.
Да бе, така е.
И ще Шида и ще купа два айфона, ако успеят да убият. И не ме интересува, примерно, че ще станат двойно по-малко сайтовете в интернет, примерно за новини и такива глупости. Дето са хранят от реклами сега. Без това са твърде много и половината са глупости.
И без това са копи-пейст от другите сайтове.
Да, само си копират едни на други новините. Пък да не говорим за българските, да не отваряме дума там. Пик, Блиц, Брадва и не знам си какви такива тъпоки, дето...
А само не новините, че
по-бързо,
а само не новините,
че това е. По-добре. Не новините, веднага ще си пусна subscription. Няма да. Как.
Като каза за новини, този сайт Ars Technica, сигурно всички са го чували, се търсили девелопър на PHP. Това чак сайт е писан на PHP, спирайте да го ползвате.
Няма, пишат хубави статии.
Не, аз само RSS ще им ползвам, вече няма да им отварям сайта.
А, добре.
Към забранено. Само какво ти излиза в RSS-а, нали?
Така. Също ако искате, може да се кандидатирате там за девелопър.
За девелопър, да.
Те не беше ли и Пърл някакъв и други такива неща?
Не, PHP търса специално на тази позиция, която видях там миналата седмица.
Беше бях пуснали като статия, го бях публикували. Да. Сега като минахме на Web вълна, Microsoft обявиха, че Edge ще поддържа VP9 кодека за видео и такива неща. WebM е с VP9. Ще се поддържа in development, не 8, 9.
И Skype ще върви без extension.
Чакай сега, това е по-нататък.
Няма време.
Не е свързано с това.
Е, на Edge че ще върви в момента?
Да, ама не е свързано с това с VP9. Също така обмислят и други там кодеци, като Teasor и DALA. Мисля, че това е на Mozilla кодека.
Нямам идея.
Дето там да заобиколят патенти и не знам какво си. Също наистина обявиха това, което те наричат Object RTC. Това е WebRTC е текущия стандарт, дето Google и Firefox, мисля, че го поддържат само. То е... Microsoft имат възражения там и възраженията са, че той е някакъв много high level. А пък Microsoft смята, и не само Microsoft, между другото, че е е добре да е по-low level и библиотеките да образуват high level протоколите, нали. И примерно те казват, че нали, Skype става много труден заради това, защото те ги карат, все едно това WebRTC ги кара да си пренапишат протокола изцяло. Нали, защото не е достатъчно low level, за да имплементират те техния. И ObjectRTC-то е такъв стандарт, който идеята му е да реши този проблем и да е по-low level. Те, доколкото разбирам, няма да имплементират WebRTC, но в същото време има там някаква инициатива, която то е много сложно, там аз нищо не мога да разбера. Те са някакви думи, дето нищо не ми говорят. Доколкото успях да схвана, идеята е ObjectRTC да стане нещо като надграждане и като версия 2 на WebRTC, нали, в бъдеще, защото един вид, когато са правили WebRTC, на Google и на Mozilla идеята им е била да направят нещо, което може да се използва в най-скоро време, по най-бързия начин и да пуснат нещо, нали, такова. Иначе, нали, на Microsoft там предложението е по-стабилно, нали, като наистина има лойка в това, че трябва да е по-low level и библиотеките да ти сглобяват нещата. И естествено, като го пуснат това нещо в Edge, това ще означава, че Skype ще може да върви в браузъра. То в момента могат да върват някакви неща в браузъра, нали, има си Web Skype, може да си го отворите. Но ще има там видеоразговори, ще върват такива неща. И ще върват и на Chrome и на Firefox, като Microsoft, доколкото се разбира, те не казват много, ще пуснат бридж сървъри такива, дето да прехвърлят форматите един в друг. Докато евентуално и другите браузъри може би съпортват
ObjectRTC.
Да. И други неща има в ObjectRTC, като е толкова low level, може да се направи Adaptive Streaming, това дето на базата на бандуита се променя качеството, и такива неща, дето, доколкото разбирам, не били съвсем възможни с WebRTC. Нали, WebRTC ти хардкодва един формат, да, High Level API, дето всеки може да го подкара, обаче в същото време това е. Нали, квото е, това е, какво ти дадат. Няма друго, пък като е на по-низко ниво, може библиотеки да се изгради по-високото ниво. Въпреки, че това наистина, чето го блокпоста, много малко неща разбрах. Айде, не кажа нищо. Ама те са едни мрежови протоколи, ама примерно 5 вида, някакви дет никога не съм ги чувал през живота си. После кодици, после контейнер формати, после не знам какво си. Та Skype ползвал някакъв субсет на H264 и направо заболя главата. Сега.
Голяма работа е Skype, я бе.
Да. И падна тези дни.
Казаха Microsoft, че проблема е в вашите компютри, не е Skype.
Така ли се казва?
Да. Не имаше такъв някакъв пост. Смисъл, че нещо си там. Не знам.
Моите компютри са с Windows, пак Microsoft са виновни.
Да бе, аз си викам, добре, аз не съм си апдейтвал Skype. Хубаво, ама нали, някакви хора трябва да са с последната версия. Аз съм с някаква версия на една година, нали. Като го направиха син и аз казах, че повече няма да го апдейтвам. Нали? Преди беше сив на Mac, нали? Беше готин.
Аз подкрепям синия цвят. И...
Ама на Mac нищо не е синьо, разбираш. За Windows make sense да е синьо. Примерно за Android и за iOS Skype е доста различен и до някъде малко така, абе, едното пак е синьо, ама едното повече прилича на iOS, едното повече прилича на Android. Нали? Така, up to date е, така да се кажа. Да. Не разбирам, след като така е един, че имат и за Windows, и за Mac тотално различен е Skype-а, що за Mac не си го оставиха сив? Защото на Mac всичко е сиво, човек. Няма синьо. И да го бяха направили прозрачен. Anyway. Но, да, Skype, така, няма друго, така че щем, не щем, ще го ползваме.
В тая връзка, щете, не щете, Windows 10 Microsoft ще ви го свалят на компютъра.
Да чака.
Каза, е така едни... 5-6 гигабайта, така да...
Е, той без това темпа е поне 10, така че още... Да,
5... Но, просто ако ви изчезнат 5-6 гигабайта от харддиска, да знаете, че Microsoft са ви свалили един Windows 10 на компютъра, да си имате.
По-добре си ви качете, че иначе...
Да, не се знае кога. Естествено, има там някакви хакове да се махне.
Да. Трябва да видя тук да си го махна, защото карам с...
Трябва да са ни оставане, не знам си кой си апдейт си и така. Да. Ами, щеш, не щеш, Windows 10. Ей, това е като плюхте по Windows 8, нави сега на всички.
Аз не мога да си го апдейтна на практика. Защото съм с Apple Bootcamp и съм, нали, го качил и той пада, качва някакъв там bootloader, whatever. И Apple казват, не си апдейтвай от 7 на 10, защото също се прецака всичко. В смисъл, по-добре да се качиш на ново 10. И така.
Има време. Аз имам изключително важна новина. StarCraft 2 Legacy of the Void излиза на 10 ноември.
Заедно с Fallout, май.
Не знам, не ме интересуват тези неща. На 10 ноември излиза, взимам си отпуска на 10 ноември. Ай.
А това да, каза, че Whispers of Oblivion каза, че е яко, така ли?
Не знам, не съм го играл още. Въпреки, че вече преордърнах, трябва да мрънкам на Озон да ми дадат те каквото там дадат за Whispers of Oblivion.
Те трябва някакви следики и да си добавиш и би трябва да получиш Whispers. Добре, аз ще го купа.
Трябва четвъртък, петък съм в отпуска. Да.
Аз ще го купа и да ще го дръпна нелегално да те дразна. Не, не, не. Аз искам да го играя между другото, ама ще го видим.
Така. Много важно, естествено, беше това.
А, тук имам едно за Apple. Да, значи Apple Pay излизал вече в Китай. Apple Pay за сега е само за US и UK. Явно смятат, че третия най-голям маркет е Китай, което аз мисля, че е първия, но все тая. И Google Pay, там Google направиха някакви простоти. Това, което беше Google Wallet, сега се казва Google Pay или Android Pay, ще се объркам. А това, което беше Google Wallet преди, което им беше Payment, сега е за пращане на пари. Значи сега има два апликейшна. Wallet, който стана за пращане на пари, и Pay, който им е като...
Не решат, какво искат.
Pay им е като Apple Pay, ама работи дори в България. Дори с български банки, ари така да го кажа. Докато Apple Pay работи само с 50 банки в US и там 20 в UK и това е, или нещо такова. Не? Абе, общо с 50 банки. Ако си с друга карта, гориш.
А сега сетих, видя ли те судори от Volkswagen, какво направили?
Не.
Ами, направили са там новите коли, като детекнат, явно нещо там, не знам как, софтуера на компютрите или какво е, като детекнат, че ги измерват с апаратурата, дето е за регулациите там, за изгорелите газове, си намалят мощността на двигателя, за да влезнат в нормите, пък като ги караш на пътя, се увеличава мощността и съответно нали, изгорелите газове и така минали сертификация, излъгали, нали? И сега риколват там, не знам си колко автомобила в щатите ще си ги взимат. В Европа още не се знае какво става, защото не са ги фащали официално още.
Ама, това е супер зле. Между другото, в щатите сега като бях. Първо, насякъде беше в Вашингтон беше 30 градуса. Насякъде, където влезнах, беше 18 градуса. И яко климатиците на бузин. Автобусите насякъде е 18 градуса, супер студено и автобусите чакаме, това, което ме ауспуха беше качен отгоре и ти само като погледнеш ауспуха, то гори, човек. В смисъл, знаеш за колко газове става въпрос, какво говорим за опазване на околната среда? Всички карат някакви огромни камиони, огромни пикапи. Супер зле.
Вместо да си вземат голфу, нали?
Видях между другото един голф, за целия си престой там и едно BMW.
Те ще го реколнат, този голф. Не, това там за дизелови автомобили било, между другото.
Абе, не знам. Според мен щатите е бъд майката на целия. Там всички дето, природа, да идат в щатите и...
Не, аз съм чел, че това по принцип много малко значение. Сега, автобусите може да имат значение, ама чел съм, че колите имат сравнително малко значение, защото има едни големи танкери такива в морето и топ 20 от тея правили колкото вредни газове, колкото всичките коли на света.
Разбрахте ли сега всички зелени Балкани, ала бала, отивайте там в морето да спирате танкери?
Да. По принцип, да. Ако ги спреш, те са едно да се спрят всичките коли. Сега не знам какво ще ядем после. Как ще оцеляваме.
На български домати, бе.
Да, които с кончето ще си ги пренасяме, нали?
Сладата.
Лада,
видя ли какво анонснаха?
Не.
Лада анонснаха някаква брутална Лада, която изглежда като Ферари. Супер такава, нали, супер, не знам как се казваше, супер футуристична. Нали, единственото притеснение е, трябва да я намеря да я линкна. Много яко изглеждаш, между другото.
Принципно, ние сега оглеждаме да купуваме кола, значи как съм го пропуснал този феномен?
Не, той сега миналата седмица мисля, че я показах.
Да, ми трябва, кой е в Пловдив, кой е дистрибутор на Лада, да тест драйв нещо.
Ма тя изглежда брутално и съответно единственото такова, което са казали там от Ферари и останалите, че не знаят на каква скъп двигател ще е, защото нали, Лада няма толкова як двигател. Тя е някаква супер спортна, супер футуристична изглежда, Ферари ряпа да яде. Не се базикам, ще ви линкна след това, просто е Рейвън се казва, като Гарван. Изглежда като извънземна, нали?
Има ли смукач?
Не, всичко има, човек. Отпред, фарва, отдолу, отгоре. Луда работа е. Ти трябва да я видиш, ще припаднеш. Сръчни за Лада Рейвън, няма така кола.
Да ги заведа. Лада Рейвън. Ей, не мога!
Това не е, това е извънземно, човек. Лича
на тези Макларан и е такива.
Да. Само двигателя не се знае какъв ще е, защото нали, няма откъде да се взема двигател. Ама мога купа двигател от Ферари,
примерно. И защо се каза Рейвън, като е руска? Защо не се казва Гарван, примерно, или там както е на руска?
Е, защото е за западния пазар. В Русия кой ще се купи? Не, бе, нямам идея.
Ще я накупа, че видиш.
Но там, изглежда брутално. За Лада. Вече да караш Лада, друго ще си.
Добре, да се върнем на IT. Така. Python 3.5 там е завършен. Release date 13 септември, т.е. преди седмица и нещо. Фичери, обаче аз искам да спомена най-важния, Async Await. И тук е момента всички да се върнат на епизод 7 на Nerds to Nerds от преди 2 години и кусур, на който аз казвам, че Async Await влезе във всички мейнстрим езици. И ето го днеска, т.е. айде преди 2 седмици в Python. В JavaScript е на там в пайплайна. Нали, каже рече, само дет не е одобрено предложението в финалните фази. Сега друг въпрос, кога ще ви дойде в браузъра, кога ще го имплементират, това е съвсем друга тема. Но примерно на Node.js сигурно съвсем скоро ще може. И Async Await идва мощно навсякъде. В Dart също го има, въпреки че Dart не бих казал, че е мейнстрим език в никой случай. Така че Async Await идва за всички. Благословията на Андерс да се свети името му. Така, в епизод 7, във втората част, началото го казвам още, че съм сигурен, че ще дойде навсякъде.
Ама то въпросът е, то го има като някаква форма. Въпросът е дали ще дойде наистина като keyword и автоматичното пакетиране, unpакетиране на фичъра. На фичъра.
Колкото разбираме така.
Да, защото другото си го има. Въпросът е дали ти трябва syntax sugar на language level, който...
Syntax sugar е много важно. Трябва да имаш някаква форма на core routines най-малко. Може да е yield такова, може да е като в Go, дето му викат Go Routines.
Абе, мен това, което не ма кейви в C-Sharp е, че нали, ти като сложиш await метод, такъв там async метод, и те искат нали, по презумпция метода да завършва на async, за да може ти да се сетиш да го викнеш на await. Нали. Обаче мен това ма дразни, че трябва да имаш naming convention за async методи. Според мен
чакай сега, не трябва да имаш, смисъл може не са.
Конвенцията е такава, да знаеш, че той ще ти върне lazy result и не да го викнеш са await.
А той преди имаше две други конвенции преди това, преди да съществува async await, имаше begin end и другото с callbacks-ите не мога да спомня как са.
Добре.
Май пак беше с begin.
Пак е гадно. Според мен трябва да е езика така да е направен, че да не те задължава ти да си неймнеш метода по някакъв начин, за да стане ясно, че трябва да го викнеш. А на Python как е?
Ми на Python, доколко да разбираме също, ама нямам идея. Има async и await обаче, т.е. пак маркираш метода. То принцип, нали, това се прави за обратна съвместимост, сега не знам в Python какво е. Сега не съм чел целия proposal, то нали не е съвсем елемент.
Да, защото е, че го има.
И JavaScript също го има. Да припомна.
JavaScript не е език, така че...
Е, добре, ама ще го има.
И да викаш той следващия може и да е език, защото няма да е направен за 15 дни.
Да,
тук дефиницията
за... Там пък вече сега се стигнаха до обратното такова, нали?
Тук каква трябва да е дефиницията за език, да е направен за повече от 15 дни и да не е PHP, нали?
Бито, не знам дали има нужда от това второто уточнение. Но идват нещата, мощно идват навсякъде и не мога да се избяга от Андерс мъдростта да се свети името му. Като говорим за девелопърски неща, JetBrains, миналия път коментирахме, че минаха на subscription модел и това така много разстрои хората, нали, комьюнитито, много се разстрои, се писаха едни блокпостове против, едни защита, едни не знам какво си, дедата, какво трябва да направят JetBrains, така нататък. И сега JetBrains, крайна сметка, пуснаха, нали, какво ще правят в крайна сметка, нали, че са разбрали фидбака и ще се върнат там към... Тоест не, че се върнат, ами какви промени ще направят. Първо, ще си продължи да е subscription всичко. И ако натрупаш 12 последователни месеца subscription, независимо дали си се събскрайбнал предварително за 12 месеца или си събскрайбваш за всеки месец, продължение на 12 месеца, получаваш fallback license. Т.е. това ти позволява версията, на която си бил в този момент, да си я инсталираш когато си искаш. Т.е. нали, си остава като твоя, все едно си я купил. Все едно старото купуване.
А, значи крака мога да работи, добре.
Така.
Аз знаеш ли то какъв е големия проблем? Че те много често раздават лицензии. JetBrains никога не купуват подаръци, винаги раздават лицензии. Сякаш всеки иска да ползва идея. То истина всеки иска да ползва идея, но те раздават лицензии. И примерно ние като Java User група на нас ни пращат от време на време лицензии, като правим някакви семинари. И този лиценз по принцип в момента е за някаква версия. И интересно, като минат на subscription, какво ще ни пратят лиценз за един месец или как ще стане. Та всъщност, аз тя като бях в Вашингтон, аз бях за Spring конференция, JetBrains бяха спонсори и питах там момчетата, какво става с тия купони, с тия лицензи. Те казах, че има анонсмент по-късно и не знаят още. Та, ма в крайна сметка аз не разбрах какво става с тия лицензи. Може би трябва да им пиша мейл.
Еми, не знам. Още нататък някакви дискаунти, ако си current subscriber, до 40%, не мисля, че тази подробност е за това, ще може да се използва без интернет connection, което преди нямаше да може. Аз даже подозирам, че това са го сложили нарочно, за да мога го махнат.
После. Може.
Така... Текущи клиенти, които имат current или recently expired subscription-и, ще получат 2 години на цената на една, ако, нали, ако решиш да продължиш. И да, общо взето това е. Общо взето най-важното е този лиценз, който ти остава, ако имаш за 12 месеца, ако си купиш лиценз.
Mm-hmm.
Това е най-важното. Припомня, че това важи за всичките им продукти. То е IDEA, то е ReSharper, PHP Storm, какво беше там другото? PyCharm е тяхно, нали?
Да. Важно е, че те си имат Community Edition, който си е free, open source и може да го ползвате за Java Development. Core Java Development. Той седи така, както си седи.
Да, ма... Ако искаш да правиш веб приложения, май JavaScript support-а беше доста зле в този Community Edition.
Да, бе, да, той нямаш, ама, нали, той JavaScript да ти каже и да имаш autocomplete, да нямаш, то се е божествена работа, така че. Всъщност аз обикновено...
Има си, бе, бая значение си има.
Не знам, аз обикновено ползвам Chrome, между другото, защото на Chrome autocomplete е по-добър от на всяко идея, което аз съм ползвал. Обикновено си, така да не си отварям сайта, значи, в Chrome и съм си мапнал фолдера. Мапнал съм си сорсовете и си пиша в Chrome.
Единият проект, дето ми се падна, имаше такова, беше с това Бабел.
Mm-hmm.
И много ми беше тежко. Нали? Той девелопър го видях, че ползва идея за това и там беше много мазно. И съответно аз с някакъв Атом после се пробвах, защото нямаме лиценз за идеи, особено за този проект Simpson нямаше. Нямахме никакво намерение да вземем, обаче, нали, много ми липсваше този сапорт, нали, и то за Бабел, защото Chrome, нали, едно, ама... Там да. Всичко си оцветяше, правеше си, комплитваше си. Много е мазна идеята сега. Ако да, пишех Java, директно купувах.
Babel е всъщност старото, новото име на 6 to 5. Yeah. И между другото аз знам, че Eclipse имат някакъв support, ама не знам какъв за Babel.
Да, бе, то на всяка ден има някакъв там, не знам, смисъл, ние с Eclipse не го пробвахме това. С Atom го пробвахме, имаше някакъв support, видимо по-зле от идеята, видимо. Тем аз то пич го гледах един час, нали, там ми покажа някакви неща по проекта. И нали, после Атома го пускам и баси нещастието, честно. Да.
Е, да бе, аз така чувствам, като пусна Visual Studio. Да.
Да. И пусна нещастен.
Добре, аз имам някакво тук новини малки, че Steam за Linux е ударил 1500 игри, нали? Което си е бая milestone, така, landmark, на 1500 заглавия за Linux. Oracle си уволниха всички Java евангелисти.
Верно бе. И какво знаеш за това? Я кажи нещо вътре.
Ами нищо, просто Oracle си освободиха всички евангелисти, не се знае защо. Може би най-малко, защото език на 20 години малко има ли смисъл от евангелисти на фул тайм, които да казват, че езика е много як.
Защо?
Обаче, това, което ми направи впечатление, аз бях на конференция за Spring. Spring е, мога да се каже, най-популярният фреймворк в Java света. Има Spring.net, който е умрял, вероятно. То е, нали, много неща мога правиш на Spring. Мога видите някакви видеа на GotchFork, ако искате на български. И въпросът е, че пичовете от Spring вече бяха не един няколко от Java евангелистите от Oracle. Бяха и анонснаха добре, че Oracle бяха така добри да си освободят Java евангелисти, че да мога да ги наемем. Имаме идея да наемем още няколко, нали? Такива и всъщност да, бяха не един няколко човека. Нямам идея иначе защо.
Значи, знаеш какво ми направи впечатление? Седим тук и гледам, място нито един от те не му знае името. Значи, те са ужасни евангелисти.
Аз някой ги знаех.
Ти ги знаеш сега.
Да, като между другото там, да, за JavaFX имаше евангелист. Между другото, те от много време освобождават евангелисти. На JavaFX, ако си спомняте на времето на всички видеа, за JavaFX имаше една индийка, Нидин, или как се казваш, Надин, нещо такова. Тя винаги тя правеше всичко за JavaFX. Всяко представяне не я освободиха още преди 2-3 години, нали? Но в момента просто всички освободиха. Има някакви слухове, между другото, че Oracle мога да заебат Java EE. Тоест да не се лид на Java EE.
IBM и другите да се оправят.
Ами да, защото не знам колко печелят от WebLogic. Всъщност, и дали въобще печелят от WebLogic. И не се знае, но те евангелисти, които освободиха, предимно бяха някакви за Java FX, за Core Java, нали? Които имаха някакви блогове, наистина, спамваха някакви неща, ама те тия блогове така иначе ги има и от хора, дето не им плащат за това. Малко... Не знам, така се реши, но ги освободиха и Spring наеха доста хора. Двама, доколкото знам, и май още един щял да се наема.
Доста двама.
Ами те толкова бяха, те колко мисля, че бяха? Те бяха,
мисля, че бяха...
5-10 човека, смисъл не са били.
Да, ами 10, какво?
Не са били 10, бяха по-скоро 5-6. И така, тук какво друго имам, Facebook ще добавя дизлайк бутон. Yes!
Бе, това изобщо не е това.
Абе, аз много се надявам да има, да дизлайквам.
Ама то не е, той като го обясни, аз не знам как е гледам новина за дизлайк.
Е, добре, то ще е Volt 0, Volt минус, както е на YouTube.
Значи идеята била да може, примерно, някой като пише дядо ми умря, ти да не цъкаш лайк.
Да.
Да цъкаш някакво такова като състрадание,
да
не се кажа лайк, нали? И едва ли ще е дизлайк?
Ще го видим. Gears of War щял да излиза. Ти веднъж бяхме говорили за първата част и бях казал, че е много яка. Нали сега ще да я пускат за Xbox и включително и за PC и ще е с support за DirectX 12, 4K дисплей и така нататък. Ще ползват част от Unreal Engine 4 фичерите. Тоест ще е така Gears of War на наркотици. Какво беше? На стимпак.
На стероиди.
HP уволняват 3000 човека, 30 000 човека, извинявам се, тъй като компанията се разделя на две. И съответно, вероятно, там следващата година и половина ще бъдат уволнени 30 000 човека.
И като вече, доколкото разбирам, 55 000 са били уволнени и това уволняване е почнало 2012 още.
А, да.
А сега още 30 000, които ще са до 2018.
Там не мога да реша, че те какво да правят.
Да, и друго, тук естествено, Джон Макфи ще остава президент. Не?
Да, да.
Обаче има нещо, което много на кейф пича, което каза, което аз съм супер за. Той беше казал, не може президент и къвто и да е, да си някой, който не разбираш нищо от IT. В смисъл, според мен даже в България това трябва да е закон.
Как така не може?
Ами, защото...
ами ако не можеш, нямаше ги избира.
Ама имам предвид, че до момента може би е било окей. Не, да, ти си някакъв икономическо више или whatever, разбираш от икономика, разбираш от такива неща. Супер! Обаче в момента не е само това. Трябва да разбираш и от IT. Не само да разчиташ на съветници. Що да не разчиташ за тъпата икономика на
добре,
съветници?
Добре, айде ще видим как...
Не, той
мога да убеди масите,
че няма да ги убеди, няма да ги убеди, че той няма да спечели, няма да спечели. Това е ясно. Но въпросът е, че make sense наистина защо essential knowledge, така да кажем, на един президент да е свързан с икономика,
не,
да е свързан с
право
и някакви глупости.
Президенти да гласуват за него, така че...
Ама в щатите
е иначе малко нашия, между другото, знае малко IT.
Да, бе, да. Нашия, добре.
Той... Добре, може да остане.
Той нашия няма толкова много права, не, докато в щати. Според мен, между другото, дори в България не може да си министър, ако не си някакъв. Ако нямаш нещо свързано с IT, може да не си свързан завършил IT, а да имаш сертификати за IT. Не
можеш да имаш компютър.
Не, според мен, защо? Гледай сега каква е идеята. Ако ти, примерно, не разбираш нищо от IT, ти ще разчиташ на съветници за IT, нали така? За IT въпроси. Тия съветници ще са доста платени и трудно намируеми, защото нали, повечето IT-та имат нормална работа и печелят много пари.
Няма Божо за без пари, да. Ако...
Добре, не знам за Божо. Но според мен е по-правилно е ти да имаш IT knowledge и да разчиташ на безкрайно многото безработни икономисти around за съветници. То убиеш двама, те са икономисти, нали? Смисъл...
Принципно си прав, обаче ние сме съгласили тук, че управлява той, който го изберат, а не той, който, примерно, има най-много разбира от IT.
Ще правим партия ние след няколко години. Партия Мотика, нали? Ще се възроди, ако си спомнеш за нашата идея.
Добре, стига политически така.
Да, имам тук, какво още имам? Новата версия на El Capitan на OS X излиза на 30 септември, която ще поддържа там някакви неща. От рода на новия фонд мен ме притеснява, но ще има някакви работи. И аз всъщност не знам, вие говорихте ли за този GeForce Game Sharing фичъра?
Не помня.
Абе, доколкото разбираме, Nvidia са пуснали нещо, което ти позволява някакси, ако сте двама човека, някакси да ви мържне вюто на играта едно в друго и съответно вие да играете синглплеер, обаче да го виждате и двамата на един и същ монитор. Тоест, on top на моя монитор да виждам теб как играеш.
Аха!
Да, и в смисъл, все едно правиш...
Състезание такова.
Да, имаш нещо като мултиплеер, ама не е мултиплеер, защото е всъщност два синглплеера, които са показани on top. И примерно те това, което показаха е на тази игра Трайн, дето е такъв платформер.
Uh-huh.
А например, ти си закъсал някъде и не мога минеш нещо.
А, и той ти го показва.
И той влиза и в твоята игра ти го показва как се минава. Нали? Изглеждаш много...
А игрите какво трябва да съпортват за това?
Нищо. Точно това е цялата работа. Че нищо не трябва да съпортват.
Да.
Това стъпва върху Shadowplay и върху там тяхния стриминг. И на практика по някакъв начин ти просто стримваш. Не знам. Не знам как е. Мога да видиш видеото, мога да сърчнете за Game Sharing, за води фичера.
За платформа ли звучи добре, между другото, ама в 3D такова, нещо не си го представя.
Да, не си го представя, ама мисля, че бяха показани някакво с колички, някакво състезание с колички и пак всъщност беше някакво такова.
Да, има някои неща, за които е подходящо и други за... Да.
Изглеждаше интересно.
Интересно как са го постигнали.
Да. И другото, което имаме, че е Deus Ex, новия Deus Ex, който ще излезе, ще съпортва DirectX 12, така че Nvidia да носи оправят видеокарта до тогава.
Да. Сега никой да не купува, докато не стане ясно там какво става.
Да, тук е някаква Кортана не проработила Сатия, като показвал някакво демо, естествено. Съответно.
Значи поне е наистина какво.
Да, да, поне не е било на запис. Също тук някакви супер много телефони, които получили някакъв апдейт за Windows 10 Build 10536 са счупили тотално.
Това е инсайдър превю, между другото. В смисъл супер алфа.
Абе, супер. Абе, не знам, Microsoft не му разбира как за 20 години не можаха да направят апдейт, човек. Даже до ден днешен ти си с Windows 7. Ти си с Windows 7. Имаш някакви драйвери, неща, качил си. Качваш си Windows 10. Изведнъж всичките неща ти изчезват. Половината неща спират да ти работят. Запазват ти десктопа. Еба си якото. Не могат ли да направят един нормален апдейт?
Това е друго, бе. Това е някакъв... Нещо не е трябвало да го релизват изобщо за тези телефони, ама са объркали флаговете там, за кои телефони да го релизнат и са го релизнали без дискът. За те. Пак, ама това е някакво утра бета сега. Смисъл, какво ти кажа? Това е...
Бета, той беше примерно на някакъв пич, се беше оплаквал, качил си Windows 10 в DevBG, групата във Facebook и въобще не му бутна Windows, нали?
Е, тя Windows 10 е такова, това не ми се говори за това. Та най-проваления
лук да се оплача, между другото. Имам, взех си слушалки, бут от слушалки. Да, не я казвам какви. И никакъв проблем. Върват на iPhone, върват на Mac. Ма никакъв проблем, просто пускаш, тръгва. На Windows по никакъв начин не мога ги пусна. На 7, на 8, на 10, няма братче. Познава какви са слушалките и ми мрънка за някакъв бут от не знам си какъв радио, ресивър, рекордър, някаква така глупост. Няма драйвер по никакъв начин. Пробвах
на Мака ли?
На Мак съм ги пробвал ли? Не бе, на три различни компютъра ги пробвах, с три различни Windows. Не тръгват слушалки. Значи тръгват с кабел, аз в момента не ги ползвам с кабел. С кабел си работят. Обаче Bluetooth им не тръгва. Качвах някакво BlueSoil или някаква е така простия, дето е някакъв платен софтуер да си пуснеш Bluetooth на Windows. Това е, аз до ден днешен не съм виждал бут от слушалки да върват на Windows и вече разбирам защо. За мен това е, хората викат, те Apple си правят само за техните продукти да върват нещата и затова върват, нали, ако прош нещо друго не върви. Че той на Windows не върви. Няма драйвер за Windows. В смисъл, значи драйвер за слушалките го има и той даже Windows ги познава тия слушалки. Обаче явно драйвера разчита на... някакъв по-дженерик Bluetooth драйвер, който трябва да е качен и този драйвер аз не мога да намеря. И в интернет всички се оплакват. Това е, братче, нямаш такива Bluetooth слушалки. На Windows и така. И на Windows 10 включително. Въпреки, че на мен ми трябва за Windows 7, ама на Windows 10 също не върват. И да, аз нямам между другото други новини.
Ами аз имам само едно такова, че нали, за един ивент. Между другото, да знаеш, че тези ивенти, ние си избираме някои, на които ще ходим, примерно, и много нарадват. На другите хората ни се обаждат да кажат, да съобщим за ивента. Ако някой да не се разстрои, някой, че не сме казали за неговия ивент. Е, сега, нали. Трябва да е някакъв IT, естествено. Става въпрос за SQL Saturday, който е на 10 октомври в Телерик Академи ще се проведе. И там има програма. Има регистрация, но е безплатен, да знаете, някой да не се стресира от тази работа. За разни бази данни, предимно SQL сервер. Така, има някои добри неща. Между другото, супер яка лекция беше това, дето я говорих миналия път, дето казахме, че в Пловдив ще бъде супер яка. За High Performance Statistical Queries, така ще се SQL Server. И по-голяма част от лекцията беше някаква математика, т.е. по-точно статистика. Как да се направят формулите от тази статистика, дето са известни от там. Как да се направят така, че да са алгоритмично и по-специално SQL Serverски по-лесни. Т.е. примерно, ако имаш нещо, което е с някакви степени, нали, го разлагаш на множители и така нямаш реално нямаш n квадрат сложност, ами можеш двата множители да ги изчисляваш паралелно, като само на един пас през данните. Нали, беше реално, че математиката върху тази статистика, нали, показваше и също беше супер хард, аз с моите почти никакви познания по статистика, обаче така вървеше, че увеличава нивото формули, показва ти нещо, как тя формула е имплементирана на SQL сервер и нали, тъмънта загуби и се върне пак на някаква друга тема с някакъв пример, нали, примерно от сорта, нали, примерно ако Бил Гейтс влезе в стаята, on average всички са милиардери в тази стая. И такъв и почне пак да изгражда някакво такова, нали, тъмън.
Върнете така, в реалния свят.
Да, да. В смисъл и, нали, тъмънта изгуби и се върне на, те, на мухабетите разни и такова. И беше хем хард, аз, нали, пая неща и не ги разбрах. Хем хард, хем, нали, такъв се изкефих много, защото не е някаква лекция, дето е хард, защото тази технология не я познава, беше, нали, хард, защото беше някакви алгоритми и математики, нали, такива сериозни. Много добра лекция беше. Не знам сега на SQL Stata де колко такива ще има, ама мисля, че то на едни от предишните такива ивенти, мисля, че то говориш един словенец, мисля, че беше, да. Та така.
Супер, аз само за конференция, защото така и така почнахме. На J Prime част от видеята вече ги има, между другото с доста добро качество. Само ги видите на jprime.io на блога, ги има там 10 видеа, абе половината горе-долу. Доколкото знам, там някаква част още се качва в YouTube, сигурно ще се появат и те, че YouTube са много бавни. И другото е всъщност, че тази година ще има Java Todays. Прайсинга е бая скъп, в момента е с 40% off и търсят call for papers.
И ние това гледахме.
Да, и включително мога да събитнете толк за C-Sharp, та даже и за PHP, не ли? Тъй като доколкото разбирам, ще има няколко трака и единият трак ще е такива other технологии.
Цените по-скъпи ли са от миналата година?
Не, мисля, че са същи като миналата година. Аз даже не съм сигурен, че цените са променени тази година. Ама да, такива бях цените миналата година. Миналата година също беше много скъпо. В смисъл, беше много скъпа конференция.
Става просто 320 евро.
Да, 320 евро беше. Аз съответно си я взех с 40% off. Тоест, по това време и съответно ми беше
доста. 200 евро.
Няма 200 евро. Не знам колко излиза.
Той 90.
Аз не знам колко излиза, защото бях си взел и VIP вечерята, която е между двата дни. Заедно
ти си взел VIP пас.
Не VIP пас. Миналата година, сега тази година не знам как е, но имаше възможност да си вземеш дори стандартен пас, защото аз не исках обядите, но да си вземеш VIP вечерята. Вечерята, която е между двата дни. Която беше принос 70 евро или нещо от това. То се водеше там динър пас. Та година може и да няма. Както и да е, ако някой иска, може да събмитне толк. Аз не съм сигурен, че ще отида все още. Може би ще събмитна толк.
Конференции.
Да, може би ще събмитна толк, ама ще видим и съответно, че да. Ами, това е, че ноември месец е малко лудница и не съм много сигурен, че и за това ще имам време. Да, аз между другото само да кажа, че всъщност, както казах, бях на Spring конференция, на Spring One4GX. Това е конференция за Spring и Groovy. То вече Groovy не е на, нали, не го движат Spring, но все още конференцията беше на там няколко потока. И беше най-яката конференция, на която съм бил. Конференцията беше брутално здрава. В смисъл, в Вашингтон беше лекциите, в смисъл всичките лекции бяха по час и половина, а не по 45 минути. И бяха супер технически. Не бяха от рода на вижте какво ново сме направили, супер яко е, а бяха как да направим еди какво си. Имаше много яки лекции от рода на Cloud Config, т.е. да имаш, ако си deploynал application си в Cloud, централизирано място за конфигурации, Eureka Service, т.е. ако имаш много микросервисес, нали сега всички правят микросервисес, как да си лукъпнеш микросервиса, който е пуснат на някаква друга машина, без да имаш някакво хардкодното dependency, къде се намира. Тоест, ти да имаш такъв сервер, който да кажеш къде ми е този сервис, прямо ваучер сервиса, той ти каже къде е и съответно си говориш с него. Абе, много, много готина, много готин. Много готин евент беше и определено препоръчвам всички да отидат. До година и...
Да, всеки така се качва и отива в щатите.
Да, значи между другото евента за Spring One е, ако си лектор, абсолютно всичко ти покрият те. Билети, хотели, конференция, всичко останало. А ако не си лектор, мисля, че беше $1700 самата конференция. Обаче, абсолютно аз за всичките си дни, освен в Apple Store, къде изхарчих някакви пари, но за всичките си дни, които бях във Вашингтон, изхарчих $50. Защото абсолютно всичко беше покрито от конференцията. Закуски, обяди, вечери, пиене всяка вечер, нали, вино, бири, всичко беше покрито. И беше доста, доста яка конференция. И всичките видеа съответно ще ги има. За тия де сме били на конференцията вече ги има, за всички останали ще ги има по-късно. Но, да. Определено, ако искате техническа конференция за Java, не конференция като Java One, защото на Java One аз представям, че е по-скоро та нова версия, вижте какво ново, нали? То хубаво, но това какво ново мога и блог пост да го прочита. Докато там ви показват на живо как да се направиш application, седи какво си, за час и половина е много така. Много полезен контент. Много бла-бла. Не. И да. Еми, това е, знам, аз нямам друго.
Ай, си е толкова тога.
Си е толкова.
До другия път.
Да.
Чао.
Чао.